Radio Okapi. Okapi.
Likasen de pembo la matadi etalaki te lelo ye oyengumba goma pambate lisanga Congrès National pour la Défense du Peuple SNDP na mokuse esengaki na ino kozala ya mwana mboka Remo Tshibanda mokambi ya lisanga elandelaka boyokani bwa goma okati ya likitalina o etuka oriental suka lomingo na minuite ekosila mokolombula matadi ya etuka ekatelaki balobi ya etimi ya etima Albert pona kotika mosala ya koloba sanza isato mobimba pona yango mokambi ya district auti kozwa mokano ya kotia balobi mbisi bana na mosala ya kobongisa banzela na eleko inso mosala ya koloba ekozala te poko elamu na bino banso bozwili bakuwa kolanda sango na biso na lokota la Lingala na etuka ya Equateur pe na etuka ya Bandundu bisika biso ezwa mibino boto ebisaki likita SNDP mbula matadi ezalaki te lelo ye oyengumba goma pamba te lisanga Congrès National pour la Défense du Peuple SNDP na mokuse esengaki na ino kozala ya mwana mboka Remo Tshibanda mokambi ya lisanga elandelaka boyokani bwa goma okati ya likita likitalina pona molobeli na yango lisanga likolandelaka boyokani bwa goma bozali na nkokoso soki mokete pe mwango mozali bobele kokoba na lisanga ya SNDP nzoka nde masanga masimba mandoki makala au nord pe sud kivu bayebisi te bango bazali na elikya ya mwango ya kimya mokosila malamu etuka ena tolanda bulai bwa sango na noela luzitu kabambi
pona kamba sungeve kalaka ya SNDP bozwami bwa Remo Tshibanda na bokutani ya komite de suivi nde esali te masoloma leka malamu mpamba te makambo mayike mazwi na ino te biyano ya mbula matadi na elobeli ya wabiso ndeko ya mosala Giselle Cage kamba sungeve alimboli ete soki totali mokanda ya kimya batiaki maboko to accord de paix emonani polele te mbula matadi asali mosala wa yete na yango esengeli te moyangeli wa komite de suivi azala wana mpo ya koyeba malamu malamu ngambo nini ya mbula matadi to ya SNDP etosi maloba ya mayango te kasi nganga nzambe baala molobeli ya komite national de suivi alobi ete manso mazali koleka malamu mpo ya ye mambi mayike bazali kosalela mango moko moko mayematikali nde mazwi biyanonoki mpo ya abe bahala soko molandi wa moyangeli ya komite de suivi azali olikita mpo ya nini koluka lisusu moyangeli yemei wana ezali kaka koluka likambo mosusu boye elobi ye bakokoba koluka kimya kati ya SNDP na mbula matadi likambo ya bokoti bwa SNDP politiki litali kaka mbula matadi yango moko te lizali mpe te likambo ya ntina liye basengeli kotia o liboso ya makambo manso likambo lya ntina mpenza lizali te masanga mapolitiki mauti na SNDP masala musala mwayango na kokundola bino te bapesi lisusu na komite national de suivi basanza misato mpote ebatilisa mosala mwa bango
matoli mingi na yo noela luzitu kabambi kasi tokoyebisa yo te na mokuse likita ya baministre ya lisanga communauté des états de l'afrique austral sadek na mokuse esili lelo loye osima ya nzanga awa na engumba mokonzi kinshasa misala miye misili sima ya kopono mpe kondima misolo ya budget ya sadek mpona mibu nkoto ibale na domi mpe nkoto ibale na zomi na moko likita liye lilobelaki pe mambi masusu matali lobiko lwa sadeke oetuka ya sud kivu bana bayike bakimi kelasi mpona kokende kosala olibulu wa mabanga matalo ya kaji o groupema ya kaniola o territoire ya walungu bilo ya société civile ya walungu etindaki lobi loleki yoko lipinga mpona koteya mpe kopesa bopikiliki na bana bana kozongela nzela ya kelasi mokambi ya bilo ya société civile ya walungu amoni pasi lolenge bana bayike sima ya kozwa mateya bakimi obangomba ya zingazinga na esika ya kozonga obandako ya baboti na bango mwana mboka Giselin Kashasha abwaki mbela na bakonzi na baboti pe na bapulusi kotika bana baye kozongela libulu ya mabanga matalo mana lisusu te abakisi te bana bana basengeli kozala okelasi kasi olibulu ya mabanga matalo te tolanda ye na elobeli ya Jean Kasami
ni
ngomba ya sosiete civile eswaki mosala ya kotala soki bana kelasi bazali mpenza o ngambo ya mabulu ya mabanga mantalo lokola bana bayeba boyi kozonga o bandako ya bango. Sosiete civile ebwaki mbela o ngambo ya baboti babango mpote basala makasi te bana babango bazonga. Moyangeli wa territoire mpende atindi lingomba lioko ya bapolusi mpo ya kozongisa bana o mboka. Biteni binso ya conseil de sécurité ya etuka mpe biyebi ete bana kalasi baye babanda kokende na kaji mpo ya kotimo na mabanga mantano kobanda sanza ya yambo tango balakisi babango baboyaki mosala mpona mwa ntango.
Ndako ya Bontoma ya ekolo ya Amerika elingi kosala na maeba bengi mobile banking mambi masolo awa na Kongo Demokratiki. Pona yango esalemaki lelo luye awa nenguma mokonzi Kinshasa mokolo ya kolakisa pe kopesa sango na bato lolenge ya sika iye ya kotindela misolo kobanda na alo alo ya bato. Ezali na koloba ya mopesi toli ya ndako ya Bontoma ya ekolo ya Amerika atali nkita ezali lolenge ya sika ya kufuta bato na nzela ya alo alo ekopesa nzela mpona mama Elizabeth Jaffe kotinda misolo oba bank nzike ata kutu moto azali okati ya bituka ya ekolo na biso ekosunga mombongo ya bayimboka pe ntombwa ya Congo Kinshasa eyebisi mopesi toli ona. Kasi esengeli koyeba te yambo ya kosala mambi mana awa o Congo Democratique mambi mayike masengeli naino kobonga tolanda mama Jaffe na elobeli ya mimi Ngumba Mulongo.
Dans un pays comme la RDC où il n'a pas beaucoup d'accès de la population aux services du secteur financier, il donne l'accès. Il donne l'accès parce que le taux d'accès de télécommunication est beaucoup plus élevé que l'accès du système bancaire. Et alors, utilisant la technologie, il donne la population la capacité d'obtenir les services du système bancaire. Et l'important Moimboka isikanyo soye azami kina mboka ike ike efa ibembo de mosolidalite akoki kuzo disungi ya biso kokoso lokola buzengi mosolo o ibembo de biso to kokoso ya kotindi la moto mbongo izalite.
Il y a des défis par exemple comme la question de liquidité et la question d'accès pour assurer la sécurité des transferts.
Oetuka oriental suka lomingo na minuite ekosila mokolombula matadi ya etuka ekatelaki balobi ya etima Albert pona kotika mosala ya koloba sanza isato mobimba. Pona yango mokambi ya district auti kozwa mokano ya kotia balobi mbisi bana wapi baike kati na bango bazali babundi ya kala batika mandoki na mosala ya kobongisa banzela na eleko inso mosala ya koloba ekozala te. Likanisi lina ezali na kati ya mikano ezwaki mokambi ya district pote ba kokakotosa mikano minso mikozwa mbula matadi ya etuka. Mwana mboka avoeka mokambi ya district atali nkita pe misolo azali oelobeli ya Jean-Claude Loki.
Babundi ya kala bayebatika mandoki pe bapona mosala mabolo bimbisi bango nde toponi mpona kosala mosala mabobongisi nzela mpo ete bazongela te kosala mabe. Solo bilo etali mambima bilanga pe bolo bimbisi ezali kobongisa mambima na kobanda mia mitano kina mia zomi na mitano ya sanza ya misato tokosalela bwato ya motele ya mapinga lokola vedette pe kano rapide mpona kotambola oetima na ntina ete mokano motosama. Tokokanga te ndako ya botekisi mbisi bakokende kosoba mbisi ondambo ya ekolo Uganda. Osanza ya mina ito kobanda mosala mwa botangi motango ya balobi mbisi pe kokomisa kombo ya bango. Moto na moto akosomba bongo mikanda ya leta po ya bosali mosala mona. Moko na moko akolakisa na biso pe bisale liviaye ya mosala.
Esengili koyeba te mokano moye mozali pona kopesa nzela na mbisi kobotama nzike pe mokano mona mokosila omwa moko sanza itano mozali koya. Tokosilisa na engomba Mbujimayi wapi bobendani bongali okati ya Société Minière de Bakwanga miba na mokuse. Basali ya miba bazali kosenga misolo na bango ya lifuta ya basanza kobanda na ibale. Balaki kutu kolongola baninga na bango bazali kosala oba chantier kino tokoma mokolo ya mosala moko ya poso ezali koya. Ongambo ya bakambi ya kompani bahebisite bazali kosala kozela bokutani na bango na mbula matadi wa ekolo yambo ya bango koyanola na bosenga ya basali. Tala suka ya sango na biso ya poko alelo matoni mingi na mimi Kindu Acoustic azalaki onzela masini matoni lisusu na Noela Luzitu Kabambi apesa kibiso maboko pona kokoma yango biso na bino tokokutana omwa moko ya posto ezali koyana pokwa nzoka ndena tongo bokokutana na Lucie Yamba Nzembola totiki bino na maboko ya wabiso Kina Salama pona bokobi inaka ya Radio Kapi Radio ya Kimia
Okapi Okapi Ayo Okapi